Joaquín Bamón de Cornide nace na Coruña en 1871. Aprendeu xa de neno a debuxar con Isidro Brocos, dando a coñecer os seus dotes artísticos. Tras unha tempada cos seus pais en Sudamérica, regresou á Coruña onde coñeceu a escritora Emilia Pardo Bazán, quen asumiu o papel de protectora e introduciulle no ambiente burgués tanto da Coruña como de Madrid, proporcionándolle unha gran clientela entre a que destacou polos seus retratos ao pastel. Joaquín Bamonde forma parte da denominada Xeración Doente, termo acuñado por Felipe Bello Piñeiro en referencia a un grupo de pintores galegos distinguidos polas súas tempras mortes debida á tuberculose. Joaquín Bamón de Cornide morre no Pazo de Meirás baixo o cuidado da súa protectora en 1900, a temprá idade de 29 anos. Tras a morte do artista, Emilia Pardo Bazán personificou a Joaquín Bamonde na súa novela A Quimera, de 1905, no personaxe de Silvio Lago. A súa obra, dun realismo refinado, tende cara á idealización do retratado ao modo en que se facía en París e Londres por aquel entón, exemplos que coñecía de primeira man, grazas ás súas constantes viaxes por Europa durante o período estival. Nesta obra, o pastel, de factura rápida e solta, realizada tras o verán de 1886, aparece retratada a escritora coruñesa Emilia Pardo Bazán, rebosante de vitalidade e elegancia, con tocado e capa negros sobre fondo neutro, o que permite destacar o rostro e profundar na psicoloxía do personaxe. Destaca especialmente o elaborado uso da cor negra, realzado pola intensa mancha azul sobre o peito, defectos case impresionistas.